Tervetuloa mukaan. Tänään me syvennymme materiaaliin, joka vie meidät todella lähelle sotaa. Suoraan Ukrainaan, loppuvuoteen 2022. Eli siihen hetkeen, kun kaupunteja on juuri vapautettu miehityksen alta. Kyse ei siis ole nyt niinkään rintamalinjoista, vaan me yritetään kaivaa esiin se, miltä sota ihan oikeasti tuntuu, niiden ihmisten silmin, jotka elävät siellä.
Juuri niin. Ja se tekee tästä aineistosta niin voimakkaan. Se on tavallaan ikkuna siihen hetkeen, kun sotilaat on jo lähtenyt, mutta rauha ei ole todellakaan vielä saapunut. Ja sieltä nousee esiin ihan uskomattomia kontrasteja.
Kuten mitä esimerkiksi?
No, toisaalta on tämä yritys elää normaalia elämää pommitusten keskellä, ja sitten toisaalta se vapautuksen ilo. Mutta siihen iloon sekoittuu välittömästi kostoa ja todella syvää epäluuloa.
Ja kaikki tämä talven kynnyksellä.
Aivan.
Aloitetaan Kiovasta. Kuvittele siis marraskuinen ilta 2022. Aineisto maalaa kuvan kaupungista, jossa baarit on täynnä, ihmiset jonottaa suositusta leipomosta lihapiirakoita. Se kuulostaa melkein normaalilta. Mutta se on vain se pinta, eikö?
Se on nimenomaan se hämäävä pinta. Koska samaan aikaan, kun ihmiset yrittää pitää kiinni siitä arjestaan, niin todellisuus iskee jatkuvasti päälle. Sähkökatkoina Venäjä iskee ihan järjestelmällisestä sinne energiainfrastruktuuriin.
Eli pimeys ja kylmyys on koko ajan läsnä.
Kyllä.
Hetkinen, aineistossa mainittiin blackout-menut. Siis ihan oikeasti, ravintoloilla on erilliset ruokalistat sähkökatkojen varalle. Se kuulostaa täysin absurdilta.
Se on absurdi, mutta se kertoo kaiken olennaisen. Se kertoo siitä sopeutumiskyvystä. Kun sähköä ei ole, niin tarjoillaan kylmiä ruokia. Se on yhtä aikaa nerokas selviytymiskeino ja samalla todella karu muistutus siitä, miten syvälle sota on tunkeutunut ihan kaikkeen.
Aivan. Ja juuri tähän näinäisen normaaliin arkeen iskee sitten se uutinen. Herson on vapautettu. Voin vain kuvitella sen hetken, miten ihmiset siellä Kiovassa reagoi.
Se on puhdasta, estotonta riemua. Sadat ihmiset kerääntyy ihan spontaanisti Maidanin aukiolle Ukrainan lippujen kanssa. Se on valtava tunteen purkaus, helpotusta, toivoa.
Niin. Se on valtava symbolinen voitto.
Juuri niin. Mutta samalla kun Kiovassa juhlitaan, meidän matka jatkuu kohti itse Hersonia, ja siellä todellisuus on jotain aivan muuta.
Mennään sinne. Hersonin saapuminen on siis aluksi kuin jatkoa niille Kiovan juhlille. Presidentti Zelenski vierailee, ihmiset laulaa, halaa sotilaita, mutta tämä ilo saa nopeasti tummempia sävyjä. Heti kaupungin ulkopuolella aletaan puhua pettureista.
Ja tässä paljastuu se vapautuksen kääntöpuoli. 8 kuukautta miehitystä on myrkyttänyt ne yhteisöt sisältäpäin. Kuka teki yhteistyötä venäläisten kanssa? Kuka ilmiantoi naapurinsa? Yhtäkkiä kaikki ovat epäilyksen alaisia.
Ja jotkut yrittää sitten jotenkin pestä kilpeään.
Juuri niin. Aineisto kuvaa, miten jotkut tuo sotilaille ruokaa, ottaa heidän kanssaan selfiejä, yrittävät epätoivoisesti todistaa omaa isänmaallisuuttansa. Se on todella jännittelimin tilanne.
Ja sitten eteen tulee tämä romaanin tarina. Se on niin kuin suoraan käsikirjoituksesta. Mies lähestyy valtava Ukrainan lippu harteillaan. Esittäytyy juristiksi, vapaaehtoiseksi, osaksi vastarintaliikettä, täydellinen sankari.
Aivan. Ja hänestä tulee eräänlainen opas tähän vapautettuun kaupunkiin. Mutta sitten, kesken ajomatkan, tapahtuu jotain täysin odottamatonta.
Mitä?
Ukrainan erikoisjoukot pysäyttää heidän autonsa rynnäkkökivääreit ojennettuina ja pidättää romaanin.
Ihan uskomaton käänne. Siis hetkinen, häntä epäilläänkin yhteistyöstä venäläisten kanssa.
Juuri näin.
Mies, joka esiintyy sankarina, paljastuukin petturiksi. Mitä se tekee sille yhteisölle? Voiko kenenkään enää luottaa sen jälkeen?
Ei oikein voi. Ja se on se todellinen myrkky, jonka miehitys jättää jälkeensä. Luottamus naapureiden välillä on tuhottu, ehkä sukupolmiksi. Käy ilmi, että naapurit olivat ilmiantaneet romanin. Hänen kotoaan oli löytynyt Venäjän lippu. Hän oli ilmeisesti käyttänyt suhteitaan venäläisiin hyväkseen uhkailut ihmisiä.
Se kiteyttää sen paranoian ilmapiirin.
Nimenomaan.
Aineistossa on yksi lause, joka jäi todella mieleeni. Traumat eivät ole seinissä, vaan ihmisissä. Hersonissa ei näy valtavia fyysisiä tuhoja, mutta ihmisten sisällä kaikki on rikki.
Aivan. Ja oikeuslääkäri kertoo tutkivansa 28 väkivaltaisesti kuolleen ruumista, mutta lisää samassa lauseessa, että itsemurhien määrä räjähti käsiin miehityksen aikana. Se kertoo siitä näkymättömästä kärsimyksestä ja sitten alkaa paljastua kuva järjestelmällisestä julmuudesta. Ukrainan viranomaiset puhuvat kidutuskeskuksista.
Siis kidutuskeskuksia? Millaista toimintaa niissä on lähteiden mukaan ollut?
Todistajan lausunnot ovat karuja. Kerrotaan sähkösokeista, hakkaamisesta, nälässä pitämisestä. On tärkeää muistaa, että nämä ovat ukrainalaisten esittämiä syytöksiä, mutta ne sopivat valittavan hyvin siihen kaavaan, joka on nähty muuallakin.
Kuten Butchassa ja Ijumissa.
Juuri niin. Se on järjestelmällistä terroria.
Tämä Hersonin ilmapiiri on todella raskas. Mutta materiaali näyttää samalla myös sen toisen puolen. Sen sitkeyden ja keksellisyyden. Puhutaan hetki siitä niin sanotusta systeemi D:stä.
Kyllä, se on täydellinen vastakohta sille lamaannuksella. Systeemi D viittaa kansan omaan kekseliäisyyteen, sellaiseen tee se itse -henkeen. Ja Mykolajevissa se on viety ihan uudelle tasolle.
Miten niin?
Siellä toimii Angry Birds-niminen vapaaehtoispataljoona. Ja he valmistavat 3D-tulostimilla ammuksia lennokkeihin.
Siis ihan oikeasti, he 3D-tulostavat aseita.
He tulostavat ammusten kuoria, he keräävät lahjoituksia netissä, ostavat niillä muovia ja räjähteitä ja kokoavat pommeja. Ne voidaan sitten pudottaa pienistä lennokkeista. Se kuulostaa ehkä pieneltä, mutta se on äärimmäisen ketterää.
Eli kun tiedustelu paikantaa venäläisten ammusvaraston,
he voivat iskeä sinne muutamassa tunnissa. On ruohonjuuritason sodankäyntiä.
Ja tämä on tavallaan toinen puoli siitä selviytymiskyvystä, jota nähtiin Kiovassa.
Täsmälleen. Se on saman kolikon kaksi puolta. Toiset taistelee ylläpitämällä normaaliuden illuusiota, toiset rakentamalla aseita. Tai korjaamalla maan särjettyä selkärankaa.
Ja se korjaaminen on hengenvaarallista. Harkovan alueella sähköasentajien työ on käytännössä miinaraivausta.
Kyllä. Alueella on 40 000 kilometriä sähkölinjaa korjattavana. Ja vetäytyessään venäläiset ovat jättäneet ansoja ja miinoja sähkömuuntajiin.
Uskomatonta.
3 asentajaa oli jo kuollut työssään ja 4 haavoittunut vakavasti. Ja he tekevät tätä työtä, kun ensimmäiset lumisateet tulevat. Talvi on tulossa.
Sähkön saaminen koteihin on elämän ja kuoleman kysymys.
Juuri niin.
Ja tämä matka sodan pimeämpään ytimeen vain syvenee. Viimeinen etappi on Izium. Ja se on paikka, jossa sodan raakuus tiivistyy tavalla, jota on vaikea edes käsittää.
Kyllä. Kaupungin hautausmaan laidalla olevasta metsästä on löydetty lähes 450 kiireellä kaivettua hautaa. Ja on tärkeää ymmärtää, että suurin osa uhreista on siviilejä.
Ei siis vain sotilaita.
Ei todellakaan. Haudoista on nostettu kidutuksen uhreja, pommituksissa kuolleita kokonaisia perheitä, myös pieniä lapsia. Ijum on kärsinyt aivan valtavasti ja taas ne pahimmat arvet ovat ihmisissä.
Aineisto on täynnä näitä henkilökohtaisia tarinoita. Kuten Teetiana, jonka eläkkeellä oleva riistanvartijamies Pavel haettiin kotoa aamu 6 säkkipäässä. Häntä epäiltiin yhteistyöstä vastarintaliikkeen kanssa, eikä Teetiana ole kuullut hänestä sen jälkeen mitään.
Tai Julia, jonka adoptiopoika ja isä joutuivat venäläisten kiduttamiksi. Poika on kertonut, miten häntä hakattiin, hänen housunsa sytydettiin tuleen, mutta isä ei ole puhunut kokemuksistaan sanaakaan. Hän vain pakkasi laukkunsa ja muutti maan toiselle laidalle.
Tuo hiljaisuus on jotenkin kaikkein raskainta. Se, että sanoja ei enää ole.
Se on klassinen trauman oire. Kun kokemus on niin ylitsevuotava, mieli ikään kuin sulkee sen pois. Ja se hiljaisuus on korvia huumaavaa. Se kertoo, että nämä henkiset arvet jäävät.
Ja sitten on tämä lasten kohtalo. Puhutaan tuhansista kadonneista ukrainalaislapsista.
Joo. Osa on viety Venäjälle niin sanotuille kesäleireille, eikä kaikkia ole koskaan palautettu, ja osa on annettu laittomasti adoptioon venäläisiin perheisiin. Se on yksi sodan julmimmista puolista.
Se on yritys pyyhkiä pois identiteetti.
Kyllä. Aineistossa kerrotaan äidestä Lydmylasta, joka joutui matkustamaan 30 yhlillä muun äidin kanssa Venäjälle vaatimaan lapsiaan takaisin. Kuvitele sitä matkaa. sitä epätoivoa ja päättäväisyyttä.
Kaikista näistä pysäyttävistä tarinoista Itziumista nousee esiin yksi, joka tiivistää kaiken. Victorian tarina. Hänen miehensä ja 21-vuotias poikansa kidutettiin ja teloitettiin vain päivää ennen kaupungin vapauttamista.
Aivan. Heidät löydettiin kädet sidottuina selän takaa kunnalliselta kaatopaikalta. Kun toimittajat tapaavat Victorian, hän on ymmärrettävästi täysin murtunut.
Mutta se, mikä tekee tilanteesta vielä riipaisevamman, on hänen 12-vuotias tyttärensä Valeria. Tyttö ei puhu juuri mitään.
Ei, hän vain seisoo äitinsä vieressä. Ja äidin pyynnöstä hän hakee sisältä isänsä pienen henkilökorttikuvan ja pitää sitä hiljaa kasvojensa vieressä. Se pieni ele, se kuva sen vakava ilmeisen tytön kasvojen vieressä, se kertoo aivan kaiken.
Se kertoo menetyksestä, poissaolosta.
Ja lapsuudesta, jonka sota on peruuttamattomasti rikkonut.
Tuo kuva Valeriasta isänsä kuva kädessään on pysäyttävä. On vaikea löytää sanoja.
Niin on. Ja siinä hetkessä konkretisoituu se, mistä olemme puhuneet. Sodan todellinen hinta ei ole tuhotuissa rakennuksissa tai vallatuissa kilometreissä. Se on tuossa tytön ilmeessä.
Ja kun tämä matka päättyy Puolan rajalle 8 tunnin jonotuksen jälkeen, ympyrä sulkeutuu jotenkin todella ironisesti.
Kyllä. Samaan aikaan, kun he ylittävät rajaa, tulee tieto, että Venäjä pommittaa rajusti Hersonia.
Sitä samaa kaupunkia, jonka se vain muutamaa kuukautta aiemmin oli julistanut ikuisesti Venäjään kuuluvaksi.
Se alleviivaa koko sodan mielettömyyttä. He tuhoavat kaupunkia, jonka väittävät olevan omansa. Se jättää jälkeensä vain yhden johtopäätöksen. Tavoitteena ei ole valloitus, vaan tuhoaminen.
Tämä kaikki jättää sinulle, kuulija, yhden ajatuksen pohdittavaksi. Aineistossa mainitaan, että ukrainalaiset kertovat näitä kauheita tarinoitaan niin avoimesti, melkein kuin aktivismin muotona. Pysähdy hetkeksi miettimään sitä. Mitä se tarkoittaa, kun pelkästään todistamisesta, oman kärsimyksen sanoittamisesta, tulee vastarinnan keino? Miten se muokkaa niitä tarinoita, joita me kuulemme, ja lopulta sitä historiaa, joka tästä sodasta tullaan kirjoittamaan?